Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Ja ne mogu da kažem da su svi oni bili naročito srećni i zadovoljni zbog toga što bi trebalo da zemlju brane, svoju zemlju, svoju Srbiju i Saveznu Republiku Jugoslaviju od onih koji ih plaćaju, ali to je funkcionisalo zahvaljujući zaista ogromnom trudu i naporu koji su predstavnici svih državnih organa uložili, ali i zbog toga što je postojalo jedno, rekao bih, značajno, gotovo opšte jedinstvo po pitanju odbrane zemlje i zato što niko, pa čak ni oni koji su do tog trenutka radili u interesu zapadnih sila, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, nisu mogli da kažu da to nije agresija. Jednostavno, političko-pravno posmatrano, svima je bilo jasno da se radi o flagrantnom kršenju svih međunarodno-pravnih propisa, svih javno-pravnih normi. Zemlja je morala da se brani.
Tako je govorio Aleksandar Vučić 23. marta 2000. godine u emisiji prvog programa Radio Beograda Argument više. Danas je 22. mart 2014. godine, a ovo je 640. mozaik vremena. Dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Građani i građanke Jugoslavije, 27. marta navršava se punih 10 godina od dana kada su narodi Jugoslavije odlučno pobunili protiv gnusne izdaje zemlje od strane vladajućih reakcionnih krugova, protiv njihovog zločinačkog pokušaja da našu otadžbinu i njenu slobodu i nezavisnost počine tuđinskim fašističkim porobljivačima.
Ta vlada je sama srljala u propast, jer je nezadovoljstvo naroda sve više raslo i došlo do svog vrhunca u oči 27. marta 1941. godine, kada je vlada Cvetković-Maček pristupila antikominternskom paktu i na taj način htjela upregnuti Jugoslaviju potpuno u sovjetska kola. Vlada Cvetković-Maček završila svoju karijeru tako da je zbačena silom kao izdajnička vlada.
Dragi građani, smatram da je Narodna skupština veoma ispravno postupila kada je donela odluku da ne prihvati prisustvo stranih trupa na našoj teritoriji. Ovu odluku Narodna skupština donela je jednoglasno, što izražava jedinstvo svih građana naše zemlje i njihovo jedinstveno opredeljenje za nezavisnost i slobodu i slobodan razvoj naše države i svih njenih građana.
Poštovani građani Savezne Republike Jugoslavije, dozvolite mi da vas obavijestim o odluci Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije. Savezna vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o proglašenju nastupanja neposredne ratne opasnosti, jer postoji opasnost od agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ova odluka stupa na snagu odmah.
Ukoliko nam se nametne rat, branit ćemo se od agresora na svaki način i svim sredstvima. To je jasna poruka građana Srbije i Jugoslavije. Svi oni koji bi politiku da zamene ratom, razgovore bombardovanjem, moraju sa tim da računaju. Nema razloga da francuski, engleski, nemački i ko zna čiji mladići ginu za ciljeve terorista, da bi američki mediji to prodavali kao vest.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali... Ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga.
Setili smo se i nekih rođendana. Vesna Čipčić sutra će napuniti 60 godina. Vojislav Koštunica će od preko sutra imati punih 70, a 3 dana posle njega Žarko Paspalj napuniće 48 godina. Američka soul pevačica Aretha Franklin rođena je 25. marta 1942. godine. Podsećamo da je na današnji dan 1923. godine rođen francuski glumac i pantomimičar Marcel Marceau. Datum njegovog rođenja obeležava se kao svetski dan pantomime. Akira Kurosawa rođen je 23. marta 1910. a Dragan Laković 19 godina i 5 dana kasnije.
Na kraju, na kraju neba, na kraju mora, na kraju puta. Šta je na kraju, deca bi htjela da znaju. Zato jedu, zato spavaju, zato rastu brže od kaputa.
Šta je na kraju srede?
Četvrtak.
A šta na kraju četvrtak?
Petak.
Na kraju si krajeva uvek je jedan novi početak.
Krajevi se potroše, početci uvek traju, početak, eto šta je na kraju, početak, eto šta je na kraju.
Mozaik vremena.
U nedelju 24. marta 1929. godine iz zakupljenih prostorija na drugom spratu zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti u 10 časova i 30 minuta začule su se fanfare. One su označile početak redovnog emitovanja programa Radio Beograda na talasnoj dužini od 455 metara. Svečanom otvaranju Beogradske radio stanice prisustvovalo je oko 300 zvanica iz kulturnog i javnog života. Program je najavila spikerka Jelena Bilbija Lapčević. Fanfarsku uvertiru komponovao je i dirigovao tadašnji dirigent Beogradske opere Lovro Matačić, kasnije prvi šef muzičkog programa Radio Beograda. Zatim je hor Akademskog pevačkog društva Obilić otpevao himnu u pratnji orkestra opere. Oko 11 časova i 15 minuta istaknuti glumci Narodnog pozorišta odigrali su prvu srpsku radiodramu Đakon Stefan i dva anđela, dramaturšku adaptaciju istoimene narodne pesme. Nakon umetničkog dela programa govorili su predstavnici vlade, Beogradske opštine i akcionarskog društva Radio.
Ovde Radio Beograd. Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
Mozaik vremena.
Delić naše istorije, ukratko. U tri rečenice sve je stalo. 27. marta 1941. svrgnut je knez Pavle Karađorđević i na presto doveden maloletni kralj Petar II. Karađorđević. Vlada Dragiše Cvetkovića i Vlatka Mačeka je zbačena i postavljena je nova sa generalom Dušanom Simovićem na čelu. Istovremeno, izbile su demonstracije protiv pristupa Jugoslavije Trojnom paktu, a sve uz klicanje i parole. O tome se kasnije što pričalo, što ćutalo. Naprimjer, 16. marta 1951. pričao je drug Aleksandar Leka Ranković.
Građani i građanke Jugoslavije, 27. marta navršava se punih 10 godina od dana kada su narodi Jugoslavije odlučno pobunili protiv gnusne izdaje zemlje od strane vladajućih reakcionnih krugova, protiv njihovog zločinačkog pokušaja da našu otadžbinu i njenu slobodu i nezavisnost počine tuđinskim fašističkim porobljivačima. U tim istorijskim danima narodne i istinski demokratske snage naše zemlje pod rukovodstvom komunističke partije u težnji za svojom nezavisnošću i nacionalnim opstankom zbacile su s vlasti izdajničko-kapitulansku vladu Cvetković-Maček.
27. mart 1941. i u sećanjima najvećeg sina naših naroda i narodnosti.
Ta vlada je sama srljala u propast, jer je nezadovoljstvo naroda sve više raslo i došlo do svog vrhunca u oči 27. marta 1941. godine, kada je vlada Cvetković-Maček pristupila antikominternskom paktu i na taj način htjela upregnuti Jugoslaviju potpuno u sovjetska kola. Vlada Cvetković-Maček završila svoju karijeru tako da je zbačena silom kao izdajnička vlada. Time je ujedno završena i saradnja sa Njemačkom. Narodi Jugoslavije pokazali su, svoje odlučno ne, bolje rat nego pakt. Spremni da se rađe stojeći bore nego da krećeći u miru, jer fašizam nije znao za milost.
Na istu temu još i Adolf Hitler uz pomoć Koste Timotijevića.
Na vest o prevratu Hitler je naravno bio besan. Očevici kažu da je dobio jedan od svojih poznatih histeričnih napada. Mjesec i po dana kasnije, kada se smirio i kada je aprilski rat već bio završen, on je ovako interpretirao 27. mart.
Balkan überhaupt überflüssig werden könnte. Zwei Tage darauf erschütterte uns alle die Nachricht von dem Streik einer Handvoll gedungener Putschisten.
Dva dana docnije, sve nas je potresla vest o pothvatu jedne šačice kupljenih pučista. Oni su izvršili delo koje britanskom premijeru, misli na Čerčila, pružilo povoda da likuje kako najzad ima nešto dobro da javi. Vi ćete razumeti, moji poslanici, da sam odmah izdao naređenje za napad, jer je nemoguće da se tako postupa s nemačkim rajhom.
Sie werden weiter verstehen, meine Abgeordneten, dass ich nunmehr aber sofort den Befehl zum Angriff gab.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Mozaik vremena.
Marta 1850. godine postignut je bečki književni dogovor srpskih i hrvatskih kulturnih radnika o problemu zajedničkog jezika. Također 28. marta, ali 1991. u Splitu je bio lep kišni dan. Toga dana u Split grad su došli njih šestorica. Sve republički predsjednik do republičkog predsjednika. Novinari neizbežni.
Hrvatska televizija, dobro jutro predsjedniče Tuđman. Recite, da li vama kao domaćinu samita, a posebice predsjednicima republika, može se reći dobrodošli u suverenu Hrvatsku?
Da, vi odmah hoćete da radim. Svakako. Već to što se sastajemo u Hrvatskoj, i to u Splitu, u Dalmaciji, u Koljevci, hrvatskog državljanstva i hrvatskog kraljevstva, samo po sebi svjedoči to što ste pitali.
Previše je bilo u povijesnih dogovora. Da li će naši narodi završiti u ratu i krvi ili konačno u dogovoru?
A onaj ko govori o ratu i krvi plaši i ne bi htio prava demokratska rješenja.
Hvala vam, predsjedniče.
Gospod Kućan, pozdravljeni.
Dobar dan.
Kad ste zadnji put bili u Splitu?
U leti.
I što očekujete današnjeg sastanka?
Pa očekujem da protekne mirno.
Vi ste danas razgovarate o budućnosti Jugoslavije, a Demos najavljuje odcjepljenje. Kako to komentirate?
Pa to morate pitati Demos.
Hvala. Doviđenja.
Dobro došli, predsjedniče. Evo, donijeli ste loše vrijeme. Je li to loš znak za početak ovih razgovora?
Ja sam pratio vaš jučerašnji izvještaj, ali mislim da ona vaša prognoza može da stoji bez obzira na meteorologiju.
Što mislite o ovoj dislokaciji sastanaka političkih ovako na manje gradove kao što je Split? I ko će biti domaćin u Crnoj Gori?
Pa ja iskreno da vam kažem, nisam tome pristalica, ali moramo se povinovati predlozima i sugestijama. Prema sadašnjim razmišljanjima u Crnoj Gori bi trebalo da bude domaćin Cetinj.
U Splitu nećete vidjeti turista, ima li ih u Crnoj Gori?
Pa još je rano, ali ja se nadam da će ih biti i u Splitu, a za Crnu Goru sam siguran da će ih biti dosta.
Šta ćete vi osobno učiniti da ih bude više, odnosno da na cestama ne bude barikada i svega onoga što šteti turizmu?
Pa nažalost, barikade jesu naša svakodnevnica. Ono što mene raduje, to je da ih u Crnoj Gori nema, a mislim da bismo svi skupa trebali prvo u svojim sredinama, a onda i zajednički da činimo napore da napravimo jedan normalan, civilizovan ljudski život.
Gospodin Gligorov, kad ste bili zadnji puta u Splitu?
U Splitu? Pa pre jednu godinu dana, tako priliči. Bio je neki okrugli sto, neki razgovor je bio.
A bilo je ljepše vrijeme nego danas, jel?
Bilo je, zaista, bilo je divno.
A jeste bez obzira na ovo vrijeme optimista?
Pa, jesam. Moramo biti.
Dolazi sunce.
Tako je. Moramo biti. Moramo izaći iz ovoga.
Može li Makedonija bez Jugoslavije? Ili Jugoslavija bez Makedonije?
Pa znate kako, ja sam zato da svi ostanu zajedno. Mislim da ima zato puno razloga. A naravno, u krajnjoj konsekvenci svako može biti sam. Tamo je pitanje da li je to dobro.
Gospodine predsjedniče, dobrodošli u Split.
Hvala vam velika, živri.
Pada kiša, hoće li danas pasti nekakve sudbonosne odluke na ovome sastanku?
Što da vam kažem, vjerovatno hoće. Vjerovatno hoće.
Gledamo vas danas u Beču, u Sarajevu, sve, svugdje vas gledamo. Kako, s obzirom da su ovo sveti ramazanski dani, kako izdržite post? Jer pravovjerni muslimani ne smiju, koliko ja znam, jesti u toku cijeloga dana, čak ni kap vode.
Osim kad putuju.
Šta očekujete od današnjih razgovora? Jeste li optimista?
Ne zna da nam ne preostaje ništa drugo. Ništa nam drugo ne... Kažu da su optimisti oni koji su neobavješteni, znaš.
Smijem li postaviti još jedno pitanje?
Ja
koliko
sam
vi kao
obavješten, a prema tome neki umjereni sam optimista.
Koliko vi kao predsjednik Stranke demokratske akcije ste informirani o djelatnosti ogranka vaše stranke u Splitu i o položaju muslimana Splićana?
Ja prilično i znam da je stanje zadovoljavajuće i ja zahvaljujem domaćinima ovdje u Splitu. Govorili su da imaju jako mnogo razumijevanja i dobre odnose.
Gospodine predsjedniče, odista vam želim da večeras kad vas budemo ispraćali, da budete zadovoljni sa onim što ćete danas uraditi u Splitu.
Tu su nam želje jednake, podudarne.
Sretno, hvala lijepo.
Gospodine predsjedniče.
Drago mi je da ste došli. Vrijeme je ovako kako je, ali izvan naših mogućnosti. Inače mi bili željeli da je ono puno bolje.
A vreme vam je isto u Beogradu.
Nadam se da ćete ga odnijeti sa sobom danas.
Stižete u posljednji čas?
Posljednji čas.
Pa, da li znači da ćete stići na razgovore?
Pa, mi smo se brinuli. Mi smo brinuli da stignemo na razgovore, a nadam se da imamo i vremena da stignemo.
Da li ste prvi put u Splitu?
Ne, nisam prvi put u Splitu. Već sam ranije više puta bio u Splitu.
Da li ste spremni za razgovore? Mislim, da li ste
naravno,
u dobroj formi?
Naravno, spreman, zato sam i došao da bi razgovarali.
Da li će biti istorijski sastanak?
Sastanci počinju, ovo je serija sastanaka. Mi smo došli da pregovaramo o putevima izlaska iz jugoslovenske krize, ali niko od nas nema mandat da odlučuje o sudbini Jugoslavije. O sudbini Jugoslavije mogu odlučivati samo jugoslovenski narodi.
Da li mislite...
I niko umjesto njih. A što se srpskog naroda tiče, on želi i ima legitimno pravo da živi u jednoj državi. Ja sam uveren da će on u jednoj državi i živjeti.
Poslije sastanka, jahači apokalipse održali su konferenciju za novinare.
Aleksandar Milošević, Vjesnik Zagreb. Pitanje za gospodina predsjednika Slobodana Miloševića. Vi ste, gospodine predsjedniče, u nekoliko navrata izjavili da smatrate pitanje unutrašnjih granica u Jugoslaviji administrativnim, odnosno granice administrativnim. Znači li to da bi Republika Srbija u datim okolnostima pristala na formiranje autonomne oblasti Sandžak na području Srbije?
Za formiranje autonomne oblasti Sandžak ne postoje ni historijski, ni socijalni, ni ekonomski, ni bilo kakvi drugi razlozi. I ne vidimo razlog da bi na takvo pitanje mogli odgovoriti pozitivno.
Do gospodina Tkučan, za bilješke nasite novinari da ste danas bili neraspoloženi. Primetba je svih novinara ovdje, da ste vi jedini od svih predsjednika bili jako neraspoloženi kad ste došli na aerodromu.
Ja sam izgleda jedini raspoložen jer sam uradio već nešto što drugi još nisu. Dakle, iza mene je referendum, odnosno plebiscit u Sloveniji.
Hrvatski radio, Radio Split. Ja bih pitao sve predsjednike. S obzirom da ja sam jedan od onih koji prolazi kroz Knin, koji ide u takozvanu Krajinu, a ovdje je mnogo kolega. Da li bi, gospodo predsjednici, sada vi, bez pratnje, bez onih prepoznatljivih službenih automobila se uputili preko takozvane srpske autonomne oblasti Krajina i da budete nekoliko puta kontrolirani, maltretirani, da vas izvuku iz auta, da vas maltretiraju, jednostavno da vas vrate u najboljem slučaju. Gospodine Milošević, možda biste vi mogli prvi odgovoriti.
Vrlo ću vam kratko odgovoriti, vrlo rado bih bez pratnje otišao u Knin.
Da ja odgovorim, oprostite, molim vas lijepo. Ja kao predsjednik Republike Hrvatske, vidite, bez obzira što mi ne manjka osobne hrabrosti, ipak se ne bih usudio sada da pođem u Knin, da ne bih bio izvrgnut tamo hajdučiji. Ali vas uvjeravam da ću to učiniti i da će u Kninu biti uspostavljen ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.
Može li gospodin Kučan, gospodin Zedbegović, gospodin Gligorov i gospodin Bulatović odgovoriti, jer to je, mislim, u ovom trenutku veoma bitno pitanje?
Ja sam bio opozvan sa odmora na Korčuli prevremeno zbog Knina, pa sam se vraćao preko Knina bez pratnje, jedino je bila supruga sa mnom. Ne vidim razlog da to ne bi ponovio. Pogotovo kad bude Hrvatska u situaciji da stvori i zavede tamo zakonitost i pravni poredak na svojoj teritoriji.
ja bih svakako otišao u Knin sasvim slobodno i bez pratnje.
Pa ja mogu reći da je moj običaj da idem bez pratnje, ne vidim zašto bi bilo neko posebno mjesto i Knin.
Ja bih isto krenuo, ali mislim da bi rizikovao. Preuzeo bi taj rizik.
Nada Šurjak, novinar televizije Hrvatske i studija u Splitu. Mi, nažalost, često moramo bez pratnje i moramo reći da imamo vrlo loših iskustava sa tih putovanja. I ja bih zamolila gospodina Miloševića, koji je prvi put ovdje u Splitu, u središtu turističke regije, da se jasno odredi prema terorističkim akcijama koje se događaju na cestama i putevima na tom području i koje su najvećim dijelom razlog što će ove godine ne samo Hrvatska nego cijela zemlja izgubiti barem 2 milijuna dolara deviznog prihoda.
Ja ne mislim da je tamo reč o terorističkim akcijama, mislim da je tamo reč o organizovanju dela srpskog naroda koji tamo živi da zaštiti svoja legitimna prava.
Pregrađivanjem puteva pa i orobljavanjem stranih turista.
Nije mi poznato da se neko bavio pljačkom, niti da je odletela u vazduh nijedna crkva. Ako vi imate takve informacije, onda bi ih verovatno objavili u svojim novinama. Siguran sam da ne bi propustili da ih objavite.
Strana štampa.
Nakon susreta gospodina Tuđmana i druga Miloševića u Karađorđevu, u Jugoslaviji se ponovo aktualizirala priča da će Jugoslavije biti ili neće biti, ali bit će kako Srbija i Hrvatska odluče. Da li razgovor u Karađorđevu bio danas okosnica današnjeg razgovora ovdje u Splitu, molim vas?
Razgovor u Karađorđevu nije bio okosnica današnjih razgovora i ja ne razumijem zašto je jedan deo štampe taj razgovor proglasio za tajni razgovor, jer je razgovor bio sniman, objavljen, kao i svi drugi susreti i razgovori političara kojih je krcat svakodnevni život. A razgovarali smo u interesu traženja rješenja koja će zaštititi podjednako interese naroda koje predstavljamo.
Jugoslavijo, Jugoslavijo. Širom sveta put me vodio, sa sudbom sam svojom hodio. Jugoslavijo, Jugoslavijo, uvek si mi draga bila, domovino moja mila, Jugoslavijo. Jugoslavijo.
Mozaik vremena.
Eko.
Tehnomanija. Kupovina tehnike do 60.000 dinara. Samo u sličnu kartu. Besplatna isporuka za celu Srbiju. www.tehnomanija.rs. Kada je tehnika bitna, a isporuka hitna. Vaša Tehnomanija.
Vaša omiljena bajka na način na koji je nikada ranije niste vidjeli. Vincent Cassel i Lea Seydoux u priči o ljubavi koja opstaje uprkos svim razlikama. Lepotica i zver u bioskopima od 20. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena. 23.
marta 1865. godine donet je prvi zakon o podizanju javnih zgrada u Srbiji, jer da bi se nešto srušilo, prvo treba da se sagradi. Elem, također 23. marta, ali 1999. godine, dakle u Saveznoj Republici Jugoslaviji za skupštinsku govornicu stala je Gorica Gajević, generalna sekretarka Socijalističke partije Srbije, i rekla:
ukoliko nam se nametne rat, branit ćemo se od agresora na svaki način i svim sredstvima. To je jasna poruka građana Srbije i Jugoslavije. Svi oni koji bi politiku da zamene ratom, razgovore bombardovanjem, moraju sa tim da računaju. Prostor za politički sporazum još uvijek je širi i mnogo bolji nego prostor za sukob. Nema razloga da francuski, engleski, nemački i ko zna čiji mladići ginu za ciljeve terorista, da bi američki mediji to prodavali kao vesti. Srbija i Savezna Republika Jugoslavija, ne posežući nikada za tuđim, po ko zna koji put u svojoj istoriji, odlučno poručuju: za mir, ravnopravnost i saradnju jesmo, ali za prodaju i predaju nismo. Zato strane vojne trupe, pod bilo kakvim izgovorom, ni za kakvu cenu, pa ni po cenu bombardovanja, ne prihvatamo na našoj teritoriji. Hvala.
I da zaključimo. Predsjedavajući Dragan Tomić.
Imamo kvorum. Stavljam na glasanje odluku. Prvo, da Narodna skupština Republike Srbije ne prihvata prisustvo stranih vojnih trupa na Kosovu i Metohiji. Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster sada. Kraj glasanja. Za ovaj predlog glasao je 191 narodni poslanik. Niko protiv, niko uzdržan. 8 narodnih poslanika nije glasalo. 199 narodnih poslanika prisutno. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila predlog prve odluke.
Mozaik vremena.
Akcija NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, poznata i kao Milosrdni anđeo, počela je 24. marta 1999. godine u 19:55.
Dragi građani, smatram da je Narodna skupština veoma ispravno postupila kada je donela odluku da ne prihvati prisustvo stranih trupa na našoj teritoriji. Ovu odluku Narodna skupština donala je jednoglasno, što izražava jedinstvo svih građana naše zemlje i njihovo jedinstveno opredeljenje za nezavisnost i slobodu i slobodan razvoj naše države i svih njenih građana. Ovdje nije bilo u pitanju samo Kosovo, mada je i Kosovo za nas od ogromne važnosti. Ovdje je u pitanju sloboda čitave naše zemlje, a Kosovo bi samo predstavljalo vrata kroz koja je trebalo da uđu strane trupe i da dovedu u pitanje upravo te najveće vrednosti. Izabrana su ta vrata zbog toga što se pretpostavljalo da na njima treba da stoji albanski separatistički pokret, a ne vojska Jugoslavije, a ne građani ove zemlje u celini, i da na taj način naša zemlja korak po korak, ali veoma brzo, izgubi svoju samostalnost i svoju slobodu. Jedina ispravna odluka koja se i mogla doneti bila je odbijanje da se strane trupe prihvate na našoj teritoriji.
U skladu sa ustavnim ovlašćenjima, Savezna vlada je sinoć proglasila stanje neposredne ratne opasnosti. Evo izjave premijera Momira Bulatovića.
Poštovani građani Savezne Republike Jugoslavije, dozvolite mi da vas obavijestim o odluci Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije. Savezna vlada je na današnjoj sjednici, u skladu sa ovlaštenjima sadržanim u članu 99.10 Ustava Savezne Republike Jugoslavije, a nakon saslušanih mišljenja predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i predsjednika Vijeća Savezne skupštine, donijela odluku o proglašenju nastupanja neposredne ratne opasnosti, jer postoji opasnost od agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ova odluka stupa na snagu odmah.
Talasima prvog programa Radio Beograda, 23. marta 2000. plovila je emisija Argument više. A u emisiji dvojica pitaju, jedan odgovara. pitali Momčilo Bošković i Dušan Vojinović, a odgovarao Nebojša Pavković, načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije i komandant Treće armije.
Poštovani gosti, Radio Beograd oglasio se prvi put daleke 1924. godine, zvanično kao deveta radiostanica u Evropi u to vreme. Krajem prošle godine obeležili smo 75 godina rada. Imali smo izuzetno zadovoljstvo, danas je povodom tog velikog jubileja primio predsjednik naše Republike Slobodan Milošević, koji se vrlo povoljno izrazio našem radu, a posebno u toku agresije NATO pakta na Jugoslaviju.
Da krenemo sa razgovorom, generale Pavkoviću. Vojska Jugoslavije iznenadila je čitav svet svojim herojskom odbranom od višestruko jačeg neprijatelja. Iz agresije je izašla neporažena, spremna da se odupre svim novim pritiscima. Kako vi sada vidite tu 78-dnevnu agresiju na našu zemlju, a pogotovo situaciju koja je nastala posle usvajanja rezolucije Saveta bezbednosti 1244?
Pa, ja mogu da kažem da smo mi u vojsci Jugoslavije ovu godinu dana sumirali rezultate i napravili smo rekapitulaciju svega što se događa. I kao što ste i sami rekli, naša je ocena da mi nismo poraženi u ovom ratu. Zapravo, mi smo i pre početka agresije na našu zemlju imali dobre i pravilne procene o tome kako se može odvijati situacija za vreme agresije. Dakle, uspeli smo da u tom periodu zaštitimo maksimalno sve vojne efektive, uspeli smo da ugušimo, da razbijemo preostale terorističke bande na prostoru Kosmeta, da sprečimo podizanje oružane pobune i da stabilizujemo stanje na prostoru Kosmeta i naravno pripremili smo se za doček kopnene agresije. Mi smo znali da kopnena agresija neće uslediti, znali smo da NATO alijansa, odnosno njihovi komandanti ne mogu podneti veće žrtve u ljudstvu i u materijalnim sredstvima i znali smo da ukoliko se krene kopnenom agresijom na prostor na Kosovo, da će tu biti velike žrtve i na njihovoj i na našoj strani.
I predsjednik Privremenog izvršnog veća Kosova i Metohije i republički ministar za omladinu i sport Zoran Anđelković imao je šta da kaže.
I ja mislim da je jedan od osnovnih razloga zašto je započelo bombardovanje jeste to da se etnički očisti prostor Kosova i Metohije od nealbanskog življa uz podršku takozvane OVK. Međutim, general Pavković je govorio o tome, o angažovanju, i svi smo bili svedoci, o jedinstvu naroda i vojske za vreme bombardovanja i o angažovanju snaga bezbednosti na Kosovu i Metohiji. Ta činjenica je sasvim sigurno i to, i taj cilj etničkog čišćenja prostora Kosova i Metohije je apsolutno sprečen i očuvana je naša zemlja na Kosovu i Metohiji.
U istoj emisiji gostovao je i Aleksandar Vučić, tada ministar za informisanje u vladi Srbije.
Moram da primetim da neposredno pred početak agresije NATO-a na našu zemlju mi smo ukazivali i domaćoj i svetskoj javnosti šta se sprema jednom narodu, šta se sprema jednoj slobodnoj zemlji, suverenoj zemlji. I imali smo problema sa onim medijima koji se finansiraju od strane vladinih i kako oni kažu nevladinih organizacija i zemalja agresora, iz onih zemalja koje danas i vrše okupaciju dela naše teritorije na Kosovu i Metohiji. Ja ne mogu da kažem da su svi oni bili naročito srećni i zadovoljni zbog toga što bi trebalo da zemlju brane, svoju zemlju, svoju Srbiju i Saveznu Republiku Jugoslaviju od onih koji ih plaćaju, ali to je funkcionisalo zahvaljujući zaista ogromnom trudu i naporu koji su predstavnici svih državnih organa uložili, ali i zbog toga što je postojalo jedno, rekao bih, značajno, gotovo opšte jedinstvo po pitanju odbrane zemlje i zato što niko, pa čak ni oni koji su do tog trenutka radili u interesu zapadnih sila, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, nisu mogli da kažu da to nije agresija. Jednostavno, političko-pravno posmatrano, svima je bilo jasno da se radi o flagrantnom kršenju svih međunarodno-pravnih propisa, svih javno-pravnih normi zemlja je morala da se brani. U toku agresije ja ne mogu da budem neko ko bi na takav način mogao do kraja da se pohvali. Prosto ne mislim da smo mi pobedili u tom medijskom ratu, ali mislim da smo ga vodili na najbolji mogući način koji u tom trenutku bio moguć. Teško se suprotstaviti globalnim elektronskim mrežama poput CNN-a, BBC-a, Sky News-a. Teško je sa njima voditi rat i u globalnoj računarskoj mreži, ali onoliko koliko smo mi mogli, kao jedna mala zemlja, kao jedan mali ponosan narod, to smo učinili. Učinili smo to organizovano, učinili smo to smišljeno, svakodnevno smo razgovarali o tome kako da im se suprotstavimo, smišljali smo načine na koji da im se suprotstavimo, šta oni negde izmisle, kako ćemo tu laž da demantujemo, kako ćemo istinu da proturimo u ne samo domaće, već i sve svetske medije i tako dalje. Ta vrsta medijske agresije je počela mnogo pre oružane agresije. Ona se po okončanju oružane agresije u junu mesecu nastavila u punoj svojoj snazi i čini mi se da je danas, ako hoćete, žešća i izraženija nego i pred i u toku same agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Jer za Boga oni dole štite nekakve ugrožene Albance, srpska država ih uništava i tako dalje. Naravno, to što sve to ništa nije istinito, to njih mnogo ne zabrinjava. To njih gotovo uopšte ne sekira. Danas imaju jedan drugačiji cilj. Pokušavaju da našu zemlju pretvore u koloniju svojih zemalja, onih zemalja koje njih plaćaju. Oni to i ne kriju. Oni uopšte se ne libe da to otvoreno, javno i jasno kažu. S tim što hoće da nas ubede da to što bi trebalo da izgubimo slobodu, to što bi trebalo da izgubimo nacionalni ponos, čast i dostojanstvo, predstavlja neki vrhunac demokratije za koju se oni zalažu. E to je ono što mi ne možemo ni u kom slučaju da shvatimo.
Mozaik vremena.
S proleća pre 12 godina Zoran Đinđić je putovao po Srbiji i govorio. Niš, 23. mart 2002. godine.
Na konkursima se primaju kume, strine, moje vozača moga, moje žene, moje komšinice. Nije važno da li su završili, da li nisu završili, važno je da će sutra on, ako bude nešto, da glasa za mene i da me podrži. To znači arčimo najveći nacionalni potencijal, a to su ljudi i to je znanje. Ljudi, ako ste vi najveći potencijal ove zemlje. Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga. I mi imamo standarde u našim glavama i svako ima. I taj ko je sforkao puž i on kaže mi hoćemo Evropu, mi hoćemo da institucije funkcionišu, mi hoćemo ovo, mi hoćemo ono. Hoćemo, ali daj da radimo na tome. Ja sam mogao da dignem ruke i da kažem u redu, obavio sam jedan istorijski posao, meni je savest mirna. Moja misija je bila da smenim Miloševića. 6. oktobra ili kada je već otišao u zatvor, mogao sam da kažem, srpske narode, ja sam svoje uradio, 10 najboljih godina života sam žrtvovao da bi jedno zlo sklonili. Jer i onako su ljudi rekli, To što on hoće, to nam je sumnjivo. Kakva ta Evropa, šta će nama Evropa, imamo mi našu Aziju, lepo je nama. To je bilo tako u januaru, februaru, martu 2001. godine. Ja kakav sam, ja sam rekao ne, naterat ćemo da većina podrži to što je, protiv čega je.
Kod stigne, ma svaka njima čast, krivi smo mi. Otkud svi ti paraziti što su nam zagustili, nemoj stari moj, krivi smo mi što smo ih pustili. Ma šta su znali generali i brkati majori, jedino da viču pali, ali nisu najgori, krivi smo mi. Ni svi ti silni infantilni što su puške sanjali, ne, ne, derane, krivi smo mi što smo se sklanjali. Putuj Evropo, nemoj više čekati na nas. Ne pitaj mnogo, dostižeš i ti narđan glas. Putuj planeto, super smo se družili. Nama je lepo, taman kako smo zaslužili.
Mozaik vremena.
Bio je ovo 640. Mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Slobodan Đukić, Aleksandar Stojadinović, Blažo Raičević i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.